สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุชนิพรัตน์สิ้นทุกข์ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะเราจะคุยกันเรื่องน้ำตาลค่ะเป็นความรู้ที่นุชได้จากการอ่านหนังสือของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์ค่ะเป็นหนังสือพิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยาเล่มที่1นะคะสามารถหาซื้ออ่านก็ได้ค่ะก็ช่วงโควิดนี่แหละค่ะที่ทำให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องที่เราสนใจเนาะพอนุชเรียนรู้นุชก็อยากจะมาแชร์ความรู้นั้นให้กับผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้ามีของ2 สิ่งให้เลือกระหว่างผักสดจานนึงกับเค้กก้อนนึงคุณจะเลือกจานไหนคะแน่นอนค่ะว่าเค้กจะต้องถูกเลือกอย่างถล่มทลายทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะเราอยู่ในครอบครัวสังคมสภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่กินเหมือนกันค่ะคือกินหวานกันเป็นประจำแบบไม่รู้สึกผิดอะไรมันเป็นการเฉลิมฉลองเสียด้วยซ้ำไปนะคะแล้วอะไรทำให้เราติดหวานวันนี้จะมาวิชาการหน่อยนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากค่ะฟังให้ดีนะคะเพราะสารอัลดีไฮด์ที่มีอยู่ในน้ำตาลไปกระตุ้นสมองเหมือนกับเหล้ามอร์ฟีนเฮโรอีนแล้วก็โคเคนค่ะผลจากการเสพติดน้ำตาลแบบไม่รู้ตัวทำให้คนไทยเพิ่มปริมาณการกินน้ำตาลมากขึ้นมากขึ้นนะคะต่อเนื่องหลายเท่าตัวเลยเพราะความไม่รู้ว่าน้ำตาลเป็นสารเสพติดชนิดนึงค่ะคุณหมอท่านยังบอกอีกว่าทำไมหมาถึงดุเมื่อกินน้ำตาลคำตอบก็คือหมาเป็นโรคจิตค่ะคือมีอาการวิตกกังวลหวาดระแวงขาดความสุขในชีวิตหงุดหงิดง่ายแล้วทำไมหมาถึงเป็นโรคจิตคือมีชาวบ้านบางรายในชนบทเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านค่ะแล้วก็ต้องการให้หมาเนี่ยดุนิดนึงจะได้กันคนแปลกหน้าหรือกันพวกโจรขโมยนะคะด้วยการเอาน้ำตาลใส่ในอาหารให้หมากินค่ะหมาที่กินน้ำตาลเป็นประจำเนี่ยจะเปลี่ยนจากหมาเรียบร้อยกลายเป็นหมาที่ดุแล้วก็เป็นหมาโรคจิตไปเลยค่ะคนที่กินหวานจนติดก็จะเกิดอาการทางจิตเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าน้ำตาลเป็นสาเหตุแล้วก็คนที่ป่วยเหล่านี้ 90% เนี่ยเกิดจากการติดน้ำตาลค่ะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสมองก็จะทำงานแปรปรวนจนเกิดอาการทางจิตนั่นเองนะคะที่น่ากังวลก็คือว่าเด็กเล็กที่ติดหวานหรือว่าติดน้ำตาลเนี่ยจะมีข้อเสียมากกว่าผู้ใหญ่ค่ะคือ IQ ของเด็กจะต่ำลงการสร้างเซลล์สมองจะหยุดชะงักพัฒนาการก็จะน้อยกว่าเด็กที่ไม่ติดน้ำตาลอันนี้ใครมีลูกหลานนะคะก็ต้องระวังไว้ให้ดีค่ะแล้วทำไมคุณหมอถึงห้ามกินน้ำตาลอันดับแรกนะคะก็คือว่าทุกวันนี้เรากินน้ำตาลกันซ้ำซากมากทั้งในอาหารเครื่องดื่มเกือบทุกชนิดนะคะเพื่อที่จะเอาใจตัวเองเอาใจลูกค้าทำให้คนไทยติดหวานกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ำตาลในกระแสเลือดแค่ครึ่งช้อนชาเองนะคะแต่ก็โชคดีนะคะที่ตอนนี้มีเครื่องดื่มหลายยี่ห้อปรับตัวเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ำตาลแล้วค่ะแต่ใส่สารให้ความหวานแทนรสชาติก็จะออกหวานอ่อนๆกำลังดีเลยนะคะตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยหนูก็ลองชิมหลายยี่ห้อเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าเราเริ่มเห็นโทษเห็นภัยน้ำตาลกันมากขึ้นแล้วค่ะข้อที่2ก็คือคนไทยเราส่วนใหญ่รู้ว่าน้ำตาลไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าน้ำตาลอันตรายถึงขั้นวิกฤตเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่าร่างกายเราต้องการน้ำตาลในกระแสเลือดเพียงแค่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำให้กินน้ำตาลได้ไม่เกินเวลา6ช้อนชาหรือว่าประมาณ24กรัมนะคะแต่เวลาเราซื้อเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่เท่าไหร่บางทีก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งสมองก็คำนวณไม่ทันความอยากหรอกค่ะคนทั่วไปก็เลยมองว่าน้ำตาลก็คืออาหารทั่วไปกินมากก็แค่อ้วนนะคะไม่เห็นพิษสงอันร้ายกาจของน้ำตาลข้อที่3ก็คือว่าน้ำตาลเนี่ยมีธรรมชาติเหมือนกับเหล้าค่ะกินไปทีละนิดไม่มีพิษอะไรนะคะจะออกอาการก็คือเมื่อกินสะสมไปนานๆกินเรื่อยๆนะคะหลายองค์กรรณรงค์ว่าให้งดเหล้าแต่น้อยนะคะที่จะรณรงค์ให้งดน้ำตาลถึงกับต้องงดน้ำตาลเลยเหรอเราจะมาต่อกัน EP หน้านะคะเรื่องน้ำตาลเนี่ยคุยแล้วยาวค่ะยิ่งรู้ก็เหมือนยิ่งเปิดโลกนุชเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเปลี่ยนแนวทางแล้วนะคะค่อยๆลดค่อยๆงดสุดท้ายก็เลิกแล้วร่างกายเราก็จะดีขึ้น รู้งี้กินน้ำตาลน้อยๆดีกว่าแล้วคุณล่ะคะขอบคุณที่ติดตามสลัดครีเอเตอร์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะ